Seara aceasta voi citi din 1 Samuel, capitolul 16, pagina 307 în Biblie. 1 Samuel, capitolul 16. Voi citi primele 13 versete. Domnul a zis lui Samuel, când vei înceta să plângi pe Saul pentru că l-am lepădat ca să nu mai domnească peste Israel? Umple-ți cornul cu un de lemn și du-te. Te voi trimite la Isai, betlemitul, căci pe unul din fiii lui mi l-am ales ca împărat. Samuel a zis, cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Și Domnul a zis, să iei cu tine un vițel și să zici, vin să aduc o jertfă Domnului, să poftești pe Isai la jertfă. Eu îți voi arăta ce trebuie să faci și îmi vei unge pe acela pe care îți voi spune să-l ungi. Samuel a făcut ce zisese Domnul și s-a dus la Betleem. Bătrânii cetății au alergat înspăimântați înaintea lui și au zis, ce vestește venirea ta? Ceva bun? El a răspuns, da, vin să aduc o jertfă Domnului. Sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă. A sfințit și pe Isai cu fiii lui și a poftit la jertfă. Când au intrat ei, Samuel, văzând pe Eliab, și-a zis, negreșit, unsul Domnului este aici înaintea lui. Și Domnul a zis lui Samuel, nu te uita la înfățișarea și înălțimea staturii lui, căci l-am lepădat. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii, dar Domnul se uită la inimă. Isai a chemat pe Abinadab și l-a trecut pe dinaintea lui Samuel. Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Isai a trecut pe Shama. Samuel a zis, nici pe acesta nu l-a ales Domnul. Și așa a trecut Isai pe cei 7 fii ai lui, pe dinaintea lui Samuel. Și Samuel a zis lui Isai, Domnul n-a ales pe niciunul din ei. Apoi Samuel a zis lui Isai, aceștia sunt toți fiii tăi? Și el a răspuns, a mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Atunci Samuel a zis lui Isai, trimite să-l aducă, fiindcă nu vom ședea la masă până nu va veni aici. Isai a trimis să-l aducă. Și el era cu păr bălai, cu ochi frumoși și față frumoasă. Domnul a zis lui Samuel, scoală-te și unge-l, căci el este. Samuel a luat cornul cu un de lemn, l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. Samuel s-a sculat și s-a dus la Ramă. Împrejurarea aceasta urmează celei în care Domnul leapădă pe Saul ca împărat în urma neascultării lui, după ce îl confruntă prin Samuel și arată că ceea ce este cel mai important înaintea Domnului era atunci și este și pentru noi, este ascultarea. Orice altceva am putea considera noi că este prioritar în viața noastră, ca și jertfă, înțelegând prin aceasta un efort, ceva care să ne coste. Nu poate să-i placă Domnului mai mult decât ascultarea de El, de cuvântul Lui. Și după ce Saul este lepădat și Domnul anunță lucrul acesta, îl spune și lui, și faptul că a ales pe un altul, vine vremea ca Dumnezeu să pună în practică lucrul respectiv. Samuel ne spune în versetul 35 din capitolul precedent, plângea pe Saul. Și rămăsese cumva în starea aceasta de descurajare, de deznădejde. Probabil se gândea și el ce va fi de poporul Israel. Cine va urma ca împărat? Cum vor sta lucrurile? Ce va face Domnul? Lucruri care probabil că și pe noi ne preocupă câteodată când vedem dificultățile lucrării Domnului, când vedem poate că cineva care A fost cunoscut ca un om dedicat în câmpul Evangheliei, un om care, pe care Domnul l-a folosit și care a fost o binecuvântare pentru alții. Un dar, un astfel de om poate că își termină mandatul și pleacă. Ceilalți se gândesc cine va urma, cine va fi acela care va prelua slujba fratelui, cine se va ocupa în continuare de lucrarea Domnului. Probabil că în fiecare generație biserica s-a confruntat cu stări de felul acesta când un gol rămas trebuia umplut de cineva. Domnul întotdeauna a știut să-și aleagă slujitorii. Lucru pe care Samuel nu-l cunoștea. Din starea în care el se găsea, Domnul îi vorbește. Încetează să-l plângi pe Saul. Am o misiune pentru tine. Trebuie să ungi pe un alt în locul lui. Și spune și unde să meargă. În casa acestui om din Betleem, Isai, și unul din fiii lui era alesul Domnului. Samuel, probabil că în momentul în care a primit această însărcinare, și-a adus aminte de cum l-a uns pe primul împărat al lui Israel, pe Saul. O alegere și ceva care probabil că n-a uitat niciodată și a rămas cumva marcat de statura și impozanța acestui om. Mi se spune că era cu un cap mai mare decât toți ceilalți și probabil că se gândea în mintea lui că unul cam de aceeași teapă avea să ia locul. Numai că Samuel s-a temut pentru viața lui. Vă dați seama, în momentul când s-a dus și l-a confruntat pe Saul cu problema neascultării și i-a adus la cunoștință faptul că Domnul l-a lepădat, nu i-a venit deloc bine. Și chiar Saul nu s-a bucurat de lucrul acesta. S-a umplut de mânie. Așa că se gândea că poate cumva, cât era el de profet și de judecător, nu mai era la inima lui Saul. S-a temut, ca oricare dintre noi. O astfel de misiune, o astfel de însărcinare, nu este ușoară. Cum să mă duc? Saul are să afle și mă va ucide. Era convins de lucrul acesta. Vă dați seama, în situația în care era amenințată poziția lui de împărat, probabil că și Saul se gândea cum va face Dumnezeu să-l dea la o parte. Măcar că îi adusese vestea, totuși nu s-a întâmplat nimic. Un complot sau ceva de genul acesta, cineva care să-i uzurpeze tronul, nu. Lucrurile au mers înainte și probabil că îl urmărea totuși gândul și situația care îl confruntase Samuel, neascultarea lui de Dumnezeu. Și a venit momentul alegerii. Acum când am citit din nou temerea aceasta lui Samuel, m-am dus cu gândul la un alt trimis al Domnului, care a primit o misiune asemănătoare să meargă la Saul din Tars, să-i vestească un mesaj, să se roage pentru el, să-și pună mâinile pentru el. Nu știa ucenicul acela despre minunea transformării lui Saul. El îl știa ca unul care sufla amenințare, care îi căuta pe creștini peste tot, îi prigonea și căuta să-i prindă, să-i facă cumva să hulească numele Domnului. Asta era imaginea lui despre Saul din Tars. Domnul îl asigură să meargă pentru că Saul din Tars se ruga și a biruit frica. S-a dus și a făcut ce i-a zis Domnul. Și a văzut cu ochii lui minunea transformării acestui om și situația în care se găsea el. Smerit, așa cum poate niciunul dintre noi nu vom trece printr-o experiență de umilire, așa cum a trecut Saul, să-ți pierzi vederea 3 zile și 3 nopți și pocăința să fie atât de profundă încât să nu mănânci, să nu bei nimic. Își pune mâinile peste el, se roagă și omul ăsta își recapătă vederea. Mă gândesc, atunci când Domnul ne trimite să facem o lucrare de felul acesta și avem temeri, nu știm. Totuși, oscilăm între temere și ascultare să facem voia Domnului și Domnul ne încurajează, du-te, eu sunt cu tine, eu te voi întări, eu te voi călăuzi, eu te voi învăța cum să procedezi. Așa a făcut și cu Samuel aici. Nu l-a învățat să mintă, nici vorba de așa ceva. Ce i-a zis să facă, aia a făcut. El a ascultat de Dumnezeu și lucrul ăsta a fost ca o pavăză, ca un scut, ca un paravan pentru Samuel. Ia cu tine un vițel și spune-le că vii să aduci o jertfă Domnului. Și cu ocazia aceasta, cheamă-i la jertfă pe Isai. Și acum vine asigurarea. Eu îți voi arăta ce trebuie să faci. Măcar că nu e nicio trimitere aici, n-ai cum să nu te gândești la Psalmul 32:8. Ce minunat spune acolo, spuneam eu de multe ori, este o ancoră pentru suflet. Eu mi-am luat-o ca o ancoră și nu de puține ori am fost în situații în care n-am știut ce să fac, cum să procedez. Și am venit și am spus, Doamne, Tu ai spus, eu îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și privirea mea va fi îndreptată asupra ta. Și am revendicat de fiecare dată lucrul acesta. Nu s-a întâmplat de prima dată să înțeleg călăuzirea, dar am stăruit. Asta este ceea ce ne cere Domnul, să stăruim înaintea Lui, căutând cu sinceritate cunoașterea voiei Lui, dorința de a face voia Lui. Eu îți voi arăta ce trebuie să faci. Eu nu știu cu ce situații ne confruntăm vreunul dintre noi acum. Poate că suntem într-o situație asemănătoare. E o dilemă în viața noastră și nu știm ce decizie să luăm. Oscilăm între 2 sau poate mai multe soluții. Nu știm care e soluția lui Dumnezeu. Eu îți voi arăta ce trebuie să faci. Este cuvântul Domnului pentru cine se găsește în situația asta. Aveți răbdare. Îmi spun și mie să am răbdare. Niciodată când ne-am încrezut în El, nu ne-a dat de rușine. Și El ne-a arătat ce trebuie să facem. Și îmi vei unge pe acela pe care îți voi spune să-l ungi. Nici măcar în situația aceasta nu i-a dezvăluit cine este acela. Avea să primească o călăuzire în cel mai mic detaliu. Trebuia să audă din nou glasul Domnului. Samuel a ascultat. Mă gândesc ce chemare a avut de copil. Nu știu ce vârstă o fi avut el atunci când era la templu, sub îngrijirea lui Eli. S-o fi avut, eu știu, 7-8 ani. Poate un pic mai mult, nu știu. Era copil în orice caz. Și s-a auzit glasul Domnului de la vârsta aceasta. Și a intrat în slujba Domnului de la o vârstă atât de fragilă. Ce important este să fie aduși copiii în casa Domnului. Ce știm noi când le vorbește Domnul? Pot avea 6 ani, 7 ani? Să audă glasul Domnului? Absolut. Domnul este suveran să vorbească pe înțelesul copiilor și să-i cheme. De aceea, atâta timp cât aveți copiii sub autoritatea dumneavoastră în casă, luați-i la adunare. Lăsați-l pe Domnul să le vorbească. Samuel s-a deprins în a auzi glasul Domnului și a face lucrările Domnului atunci când el i-a vorbit. A avut o experiență deosebită. Lucru pe care mi-l doresc și mie și vi-l doresc și dumneavoastră. Să fiți atât de familiarizați cu glasul Domnului. Doamne, sunt într-o situație în care am nevoie să-ți aud glasul, să știu ce am de făcut. Vorbește, cum l-a învățat Eli pe Samuel. Vorbește, Doamne, căci robul tău sau roaba ta ascultă. Și nu se poate. Nu se poate ca Domnul, care este păstorul nostru, să nu ne vorbească, să nu ne deslușească căile, să nu ne dea lumina călăuzitoare pentru situația în care ne găsim. Samuel a ascultat și s-a dus în cetate. Când l-au văzut ăștia bătrânii, zice că au alergat înspăimântați. Știau că e omul lui Dumnezeu. Oh. Să poți să recunoști în cineva pe omul lui Dumnezeu și să-i respecti autoritatea. Oamenii ăștia și-au dat seama că Dumnezeu l-a trimis acolo cu un scop și s-or fi gândit ei, nu știu. Cred că ne descoperă ceva. Nu cumva vine o judecată, nu cumva vine o pedeapsă a lui Dumnezeu. Pentru că starea aceasta de înspăimântare e clar că avea înainte o perspectivă la care ei nu se așteptau. Ar fi putut să se bucure, nu? Dar totuși n-au făcut. E clar că în inima lor ceva s-a întâmplat, un tremur al inimii, o tresăltare din omul lui Dumnezeu. Ce ne vesti? Și l-au și întrebat. Ce vestește venirea ta? Ceva bun? Și a liniștit. Da, vin să aduc o jertfă Domnului. Sfințiți-vă și veniți cu mine la jertfă. Cred că în momentul acesta s-au liniștit. Au primit îndemnul și i s-au alăturat. Împreună cu Isai și cu fiii lui. Aceasta era misiunea lui și în momentul când Isai a venit cu fiii lui, Samuel a pus ochii pe Eliab. Probabil, nu știu dacă era cel mai înalt, dar probabil că era cel mai mare ca vârstă. S-a gândit în sinea lui același criteriu ca și cu Saul. Un om înalt, un om cu autoritate, un om care să se impună asupra celorlalți prin statura lui. Acum probabil că era cu urechea ciulită să audă glasul Domnului. Domnul îl dezamăgește. Nu e el. Cum nu e el? Nu e el. Cadă e un om. Nu e el. Îi spune niște cuvinte care cred că toți, când am trecut prin locul acesta și am citit, ne-au rămas la inimă și nu le-am uitat niciodată. Domnul nu se uită la ce se uită omul. Omul se uită la ceea ce izbește ochii. Dar Domnul se uită în altă parte. Noi nu putem privi în inimile oamenilor și nu putem vedea ce vede Domnul. Dincolo de înfățișare, de statură, de, nu știu, capacitățile unui om, de felul în care el gândește și e pregătit în domeniul lui, Dumnezeu vede închinarea acelui suflet, Dumnezeu vede ascultarea unui suflet și aceștia alege Dumnezeu, chiar dacă nu sunt înalți, chiar dacă n-au multă școală, chiar dacă n-au multă educație, chiar dacă n-au o poziție în societate. Caută oamenii disponibili, a căror inimă să zică, Doamne, vreau să te urmez în căile tale. Și de multe ori, oamenii aceștia nici nu se gândesc la poziții de înălțare. Bietul David, nici măcar n-a fost adus de tatăl acolo. Nu știu pe ce bază. Că ar fi avut în jur de 16 ani. Nu e așa că de multe ori și noi ne uităm la cine izbește privirea? Și criteriile noastre de alegere sunt cam cum Samuel, cu prilejul lui Saul sau cu prilejul acestor 7 fii ai lui Isai. Niciodată nu vom putea noi să vedem ceea ce vede Domnul. Și alegerea lui, nu știu să zic, pentru ce? Întotdeauna ne va uimi. Poate că unor ne va dezamăgi chiar. Dar întotdeauna alegerea lui este cea mai bună pentru noi. Spune undeva că voia lui Dumnezeu sau alegerea lui Dumnezeu este bună, este plăcută și este desăvârșită. Uneori, atunci când ne confruntăm cu alegerea Domnului, cu voia Lui în viața noastră, pentru moment nu suntem de acord. Dar după un timp, când ne însușim voia Domnului și o acceptăm, privim în urmă, îi dăm dreptate. Doamne, Tu ai ales cel mai bine. Mă gândeam la situația aceasta a tinerilor. Este absolut normal să-ți pui problema căsătorii. Absolut normal. E după voia lui Dumnezeu. Odată ajuns la vârsta aceasta, 20 și până în 30, aici e normalul, să știți. Când ai trecut de 30, deja ai intrat într-o situație anormală. Înseamnă că nu te-a interesat problema până atunci. Nu zic mai departe. Spun lucrul acestea nu ca unul care judec. Eu m-am căsătorit pe când nu-L cunoșteam pe Domnul. Și m-a călăuzit El, măcar că atunci n-am realizat. Mai târziu mi-am dat seama de călăuzirea Lui. Dar vreau să vă spun că normalul lucrurilor pentru a-ți forma o familie este până în 30 de ani. Atunci când ești pregătit înaintea lui Dumnezeu să lași pe El să aleagă, vreau să vă spun un lucru, nu va greși niciodată. Să ai curajul să te abandonezi cu această chestiune de viață în mâna lui Dumnezeu și să îți întipărești în mintea ta un lucru. Doamne, eu n-am mai multe alegeri de făcut, ci una singură, aceea pe care o alegi Tu pentru mine. Este una singură. Și fetele să zică, este unul singur. Dumnezeu nu are mai mulți băieți pentru mine, este unul singur. Și atunci, Doamne, și să vă luați ca model Geneza 24, căsătoria lui Isacu Rebecca. Ceva extraordinar. De câte ori citesc acolo, rămân uimit și așa, impresionat de cât de liniștit a fost Isaac și cât de preocupat a fost Domnul să o aducă pe Rebecca la el. Habar n-a avut Isaac de ce s-a întâmplat. Călăuzirea specială a acelui om, temerea lui de Dumnezeu, felul cum l-a luat pe Avram ca exemplu, semnele care le-a pus, semnele care s-au împlinit, deschiderea inimii părinților Rebecii. Și apoi Rebecca, întrebată, vrei să mergi? Da, vreau să merg. De ce? Pentru că Dumnezeu s-a implicat. Este absolut normal ca momentul acesta să te găsească pregătit tinere și să te găsească pregătită tânără. În sensul că să ai un serviciu, eventual o casă, dacă se poate, dacă nu, o veți avea împreună, dar să aveți unde să locuiți singuri. Și vă rog să rețineți lucrul acesta. Singuri, tatăl meu, care n-a fost un om credincios, cu 3 zile înainte de a pleca în veșnicie, s-a întors la Domnul, n-am fost cu Novac la spital la el și ne-am rugat împreună. Tatăl meu, e adevărat, în alte vremuri, s-a gândit la copiii lui în viitor când vor crește ca să le asigure o casă. Și a muncit și cu serviciu și în timpul liber și a strâns bani pe bani ca să-mi cumpere mie o casă. Pentru că atunci când va veni vremea să mă însor, să am o casă unde să stau singur. Și asta pentru că din propria lui experiență știu ce înseamnă să stea cu soacra și să te toace soacra. Și să ai probleme în casă datorită părinților. Și a zis, copiii mei nu trebuie să treacă pe aici. Habar n-a avut el ce înseamnă să lase pe tatăl său, să pe mama sa, să se liberească de nevastă. Dar și-a însușit un principiu din experiență. Și a înțeles cât de important este ca cei doi tineri să se dezlipească de părinți și să fie împreună o familie. Și în momentul acesta trebuie să te găsească pregătit tinere și tânără. Și să ai o încredere de plină în alegerea lui Dumnezeu. Doamne, vreau să fie și așa, și așa, și așa, și așa. Păi credeți că Domnul nu știe ce este mai bine pentru noi? Cunoaște. Să te abandonezi în totul în mâna Lui pentru această problemă de viață, știind că nu-i decât una pentru tine. Apropo de asta, vorbeam cu ani în urmă, niște prieteni apropiați. Na, aia apar în fiecare familie. Este inevitabil. Cine zice că nu sunt certuri în familie, minte. Minte. Apar probleme. Îi spuneam surorii, știi ceva? Ia o lunetă, îi zic, pune-o la ochi. Oriunde ai îndrepta-o, dar absolut oriunde ai îndrepta-o, la capătul eu să-l vezi pe soțul tău. Pentru că pe el ți l-a rânduit Dumnezeu să scrie. Și invers. Vorbeam de curând cu cineva și spuneam definiția soției sau definiția soțului. Și vă spun, am citit-o nicăieri, mi-a aparținut. Mi-a dat Dumnezeu gândul ăsta. Cea mai apropiată persoană după Dumnezeu. Nu poți fi mai intim cu cineva decât cu soțul tău sau cu soția ta. Cu atât mai mult când este vorba de un cuplu creștin. După Dumnezeu, nu poți fi intim cu cineva mai mult decât cu soția pe care ți-a dat-o Domnul sau cu soțul pe care ți l-a dat Domnul. Nimeni altcineva nu poți să fii una. Nu poți să fii una în Domnul, un singur trup în sensul acesta, cu părinții sau cu copiii. Oricât de mult ți-ai iubi copiii, menirea soțului, așa cum ți l-a dat Dumnezeu, este să-ți fie soț și doar cu el poți să fii una Domnul. Și invers, soțul cu soția. Întorcându-ne la text, sunt multe alegeri în viață. Dar eu zic că asta este o problemă foarte importantă. Să-L lași pe Domnul să aleagă în căsnicie. Vei fi scutit de probleme și vei fi scutit de divorțuri. De ce sunt divorțuri în mediul evanghelic? Pentru că au ales ei. Nu l-au lăsat pe Domnul să aleagă. Și evident că acolo unde se ciocnesc două fire tari, puternice, pietre, apar scântei și cele din urmă ne va cedează. Să mergi pe mâna lui Dumnezeu necesită credință. Necesită încredere. O spun din proprie experiență. Am trecut de multe ori în situații când aparent am avut de pierdut și am zis, Doamne, dar Domnul niciodată nu va lăsa ascultarea nerăsplătită. Merită să ascultăm de El și să mergem pe mâna Lui, să ne deprindem în a-L întreba în toate cumpenele vieții. Că e vorba de un examen, că e vorba de o promovare, că e vorba de căsătorie, că e vorba de puncte și fiecare știe situațiile cu care se confruntă. I-a luat pe toți la rând și când s-a terminat, nu mai era nimeni. Probabil că Samuel s-a gândit, ce se întâmplă? I-a văzut pe toți înșirați, înalți, frumoși. Și a pus întrebarea normală. Trebuie să mai fie cineva, nu se poate. Și l-a întrebat pe bietul Isai. Ăștia-s toți fiii tăi? Isai, probabil și el dezamăgit că din ăștia șapte la care s-a aștepta, n-a fost niciunul. Răspunde, am cu jumătate de bără. A mai rămas cel mai tânăr, dar paște oile. Samuel, care îl cunoștea pe Domnul și misiunea care a primit-o, nu vom mânca. Trimite după el. Nu vom mânca, pentru ăsta nu vine. Și probabil că în sinea lui, după ce i s-a și răspuns, mai am decât unul tânăr, da? Ăsta trebuie să fie. Nu știu cum s-o fi gândit. Samuel că arată tânărul David. Și probabil când a apărut David, s-ar putea ca și el să fi fost cumva descurajat, descumpănit. Arăta ca un copil.
Lasă camera.
Cred că nu degeaba.
Ce?
Ce
stricat.
În felul acesta. Era cu păr bălai sau blond. Să știți că între evrei blonzi, foarte rar. Cu ochi frumoși și față frumoasă. Numai că nu era cât casa, cât Saul. Nu era. Era mai scump. Era copil. Dar remarcă lucrul acesta. Blond, cu ochi frumoși, față frumoasă. Și în momentul respectiv îi vorbește Domnul. Scoală-te. Asta este. Dă-te și unge. Mi-aduc aminte cu ani în urmă, în adunarea noastră, a fost un tânăr de felul acesta. Nu neapărat la frumusețe, ci la chemarea care a avut-o Domnul pentru el. Probabil că cei care sunteți aici din 96 de când e adunarea, l-ați prins și îl cunoașteți, Lucian Popa. Un dar deosebit. Un dar deosebit de învățător. Despica firul în patru și o face în continuare și acum. Și îl invidiau ăștia bătrâni din adunare pentru darul acesta, că a venit un tânăr de, nici nu știu dacă avea 18 ani când l-a chemat Domnul lucrare, nu cred că avea 18 ani. El s-a întors la vreo 16 ani la Dumnezeu și deja la 18 ani vorbea în adunare. L-au remarcat și l-au băgat în lucrare. Era mai mare cu 9 ani și zic, Doamne, zic, ia uite la el cât de tânăr. Și i-a dat Domnul o înțelepciune deosebită în a da învățătură din cuvânt. Și a rămas așa, un băiat dedicat, e la Sibiu acum cu soția, Cornelia. sora Magdei Frășariu, cu două fetițe superbe, și vede de lucrare acolo. Un dar deosebit. Domnul a remarcat și a remarcat inima și l-a pus în lucrare. Și n-am să uit nici acum invidia ăstora care erau cu 10, 20, 30 de ani mai mari și care n-aveau darul lui. Știe Dumnezeu să ridice oamenii smeriți și să aibă o chemare pentru ei chiar de tineri. Și de ce nu din adunarea noastră să mai ridice Domnul din rândul tinerilor lucrători? Dar nu numai la amvon. În câmpul Evangheliei, să facă vizite, să implice și în altfel. Lucrarea lui Dumnezeu este amplă, nu este doar de vestirea cuvântului de la amvon. Bărbălai, ochi frumoși, față frumoasă, unger, el este. Samuel duce la bun sfârșit. Ia cornul, îl unge pe David, după care spune în mijlocul fraților lui, probabil și în inima alora, amărâtul ăsta, tocmai ăsta, trichindelul ăsta, ia uite, a venit de la oi și tocmai pe ăsta. Tocmai pe ăsta. Face Domnul lucruri care să ne pună în uimire. Când alege El, lege în chip de săvârșit. Și din ziua aceea spune că Duhul Domnului a venit peste David și în cele următoare. A fost o chemare specială? A fost alegerea Domnului? Indiscutabil. Indiscutabil. Cât de mult a propășit împărăția lui Israel în vremea lui David. Cât de mult s-a extins. Rămâne pentru ei un nume de referință. Iar și în profețiile care sunt făcute peste veacuri, cu referire la Israel, îl are în vedere pe David. Casa lui David este menționată, casa lui David, numele lui David. De ce? Pentru că a fost o chemare specială pentru omul acesta. Măcar că propășirea cea mai mare a fost în vremea lui Solomon, a fiului său, totuși împărăția s-a clădit pe ceea ce a acumulat tatăl său, David. Tot ce a făcut el, construirea templului și a casei lui, ca împărat, s-a făcut cu ceea ce a strâns David în timpul lui. Pentru că David nu a primit permisiunea de la Dumnezeu să construiască el templul. Dumnezeu a avut în vedere ca lucrul acesta să-l facă fiul său, Solomon. Iar David a fost un om despre care însuși Domnul a mărturisit. A fost un om după inima lui. O inimă aleasă. Cu atâtea slăbiciuni, păcate, dar totuși un om care a fost receptiv la glasul Domnului și gata să asculte. Și în momentul în care Domnul îl confrunta cu păcatul, el dădea dreptate, se pocăia sincer. Cât de important este să ne deprindem în a deosebi glasul Domnului, în a apela la El în toate situațiile, dar mai ales în cele de cumpănă, când nu știm ce să facem. Să o facem cu încredere. Alegerea Lui întotdeauna va fi cu mult mai bună decât a noastră. Cea mai bună alegere. Domnul să ne ajute. În vremurile acestea atât de tulburi și grele, când atâtea și atâtea glasuri se aud în jurul nostru, fim receptivi la glasul Domnului. Să fim doritori în a-L întreba pe El. Să fim imediat la dispoziția Lui atunci când El ne zice, du-te, tu înger, pe cazul acesta, David.